Hallelujah. วันนี้เป็นวันอันสดใสอีกวันหนึ่งนะครับอยากชวนพวกเราร้องเพลงเด็กๆเพลงหนึ่งเดี๋ยวนี้สงสัยอายุมากขึ้นมักจะชอบเรื่องคิดถึงเรื่องเก่าๆคนแก่นี่มักจะนึกถึงเรื่องเก่าๆไปนึกถึงสมัยสรวีนะเราจำได้ไหมเพลงเดี๋ยวนี้เพลงนี้เข้ากับสมัยนี้ด้วยนะเพราะยุคสมัยนี้ชอบพูดเรื่องของเรือใช่ไหมเรือป้องเรือแป้อะไรนั่นนะแต่เรือของเรานี่เป็นเรือที่พระเยซูอยู่ด้วยและเมื่อมีคลื่นมีพายุมีอันตรายร้ายแรงเราก็ไม่หวั่นไหวปลอดภัยทุกคนฮาเลลูยาจำได้ไหมครับพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยยิ้มต่อภัยยิ้มต่อภัยพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยเราจะพายกลับบ้านจำได้นะลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนถือว่าเป็นการตอบสนองการนมัสการที่อาจารย์อนันต์อุตส่าห์เตรียมไว้อย่างดีมากเลยนะพระเจ้าสถิตอยู่เราในท่ามกลางเราเวลานมัสการใช่ไหมเราจะตอบสนองเพื่อจะหนุนใจเราเองด้วยมาแสดงออกว่าเช้านี้อะไรอยู่ในใจเราก็ตามจะไม่เหลือเลยในทางที่ไม่ดีนะไปหมดสิ่งชั่วร้ายปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอำนาจมืดไม่เหลือเลยเอาละเลยอ่ะผมจะไม่ใช้ไมค์นะจะฟังเสียงของเราอ่ะเพราะว่าเราจะร้องให้ตัวเราเองฟังเมื่อกี้เราร้องให้พระเจ้าฟังแล้วนะตอนนี้เราร้องให้ใจฟัง
พระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยยิ้มต่อภัยยิ้มต่อภัยพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัย
ความจริงความเชื่ออย่างเด็กๆนี่ดีนะจะบอกให้เป็นคริสเตียนเป็นนานๆเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่ากลับมาเชื่อแบบเด็กๆเนี่ยวางใจในพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์เหมือนเด็กๆเล็กๆที่เชื่อในพ่อแม่ตัวเองเนี่ยโอ้มันดีมากเลยนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกังวลใจคุณกำลังเครียดมันจะหายไปเลยสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพวกเรามาสู่เรื่องนึงในหัวข้อที่เกี่ยวกับตัวเรากับพระเจ้าพระเจ้าคือเจ้านายเราคือผู้รับใช้เราเป็นบ่าวนะนี่คือหัวข้อของวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ให้เราทุกคนนั้นมีงานการทำเราจึงเรียนรู้จากมนุษย์ด้วยกันว่าเรานั้นมีเจ้านายและเรานั้นเป็นลูกจ้างหรือเราเป็นบ่าวจากบทเรียนระหว่างมนุษย์ด้วยกันนี้ขอพระเจ้าจะทรงให้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจความสำคัญอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกคือพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเราเป็นผู้รับใช้เป็นบ่าวของพระองค์เจ้าขอเราจะเข้าใจท่าทีระหว่างเรากับพระองค์และเราจะวางตัววางสถานะต่างๆให้ถูกต้องและตอบสนองต่อน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตเราทุกคนได้อย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าค่ะเพื่อเราจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลชีวิตเรานั้นจะเป็นชีวิตที่มั่นคงอยู่ในความสว่างและนำพาผู้คนมารับพระพรอีกมากมายขอนำความเข้าใจและเกิดผลในเราทั้งหลายด้วยอย่าให้เป็นเพียงคำพูดของมนุษย์ธรรมดาแต่ขอให้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะนำเราเพื่อประโยชน์ของเราเองทุกคนสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราทุกคนบางทีบางคนก็ทำงานบริษัทในที่นี้นะบางคนก็ไม่ได้ทำงานบริษัทแต่แน่นอนถึงคุณจะไม่ได้ทำงานบริษัทแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีเจ้านายคุณอาจจะมีอาชีพอิสระแต่เจ้านายคุณก็คือลูกค้าคุณใช่ไหมเป็นเจ้านายนะเพราะนั้นทุกคนมีนายในหน้าที่การงานด้วยกันทั้งนั้นจากประสบการณ์ทำงานมานานๆ10ปี20ปีพอจะสรุปได้อย่างนี้ระหว่างเรากับเจ้านายประการแรกการเป็นลูกจ้างที่ดีเป็นบ่าวที่ดีประการแรกต้องรู้จักลักษณะของนายตัวเองใช่ไหมครับว่านายเป็นอย่างไรอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่งั้นแล้วคงจะอยู่กับนายไปนานๆไม่ได้นะทำงานไปไม่นานถ้าไม่รู้ใจนายก็เป็นไงนายก็อาจจะไม่พอใจไล่ออก นะสำคัญกว่านั้นอีกพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้านายเราตัวจริงเลยเนี่ยเราก็ควรจะรู้พระลักษณะของพระองค์ซึ่งมีอยู่มากมายกายกองเลยผมขอยกตัวอย่างในพระวจนะอพยพบทที่34ข้อที่6ถึง7มีใจความดังนี้ว่าพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านท่านนี่คือโมเสสนะฮะตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกรอบด้วยพระคุณทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุคนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับพี่น้องเราเป็นลูกจ้างที่ดีเราต้องรู้จักลักษณะนายเราบางคนเวลาไปสมัครงานเนี่ยไปสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์คนฉลาดเขาเตรียมตัวเลยนะเขาจะสืบหาข้อมูลของบริษัทนั้นว่ามันเป็นยังไงมีสาขาอะไรเปิดที่ไหนบ้างในเมืองไทยเมืองนอกที่ไหนบ้างรายได้เป็นยังไงกำไรขาดทุนผลประกอบการเป็นยังไงมีใครเป็นผู้บริหารบ้างใครคือเจ้าของใหญ่สุดแล้วประวัติของเจ้าของใหญ่สุดไปมีประวัติเป็นยังไงเติบโตมายังไงจากคนธรรมดามาร่ำรวยได้ยังไงอะไรเนี่ยโอ้ก็ศึกษาหมดเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาสามารถเข้าใจบริษัททั้งหมดแล้วก็ตอบคำสัมภาษณ์ได้ดีมากเลยนะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆมาอันเนื่องมาจากรู้ลักษณะของเจ้าของเขาจะเข้าใจธรรมชาติขององค์กรนั้นว่าองค์กรจะมีลักษณะการปกครองหรือนโยบายวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรอันนี้เรียกคนฉลาดใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะรู้พระลักษณะของพระเจ้าก็ยิ่งสำคัญกว่านั้นอีกมากทีเดียวในพระธรรมตอนนี้บ่งบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าบางประการจริงๆมีเยอะมากนะครับต้องไปอ่านทั้งพระคัมภีร์มีเยอะแยะจะขอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองสังเกตตอนนี้ถ้าอ่านตามตัวหนังสือแล้วมันแปลกๆพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านผ่านไปข้างหน้าโมเสสตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาตรัสถึงตัวเองหรือเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยถ้ามีคำว่าพระเจ้าต้องพยายามดูความหมายให้ดีบางครั้งพระเจ้าเสด็จมาเองแต่ให้เห็นแบบเผชิญหน้าตรงๆไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์มนุษย์ซึ่งมีมลทินเข้าใกล้หน้าต่อหน้าตัวต่อตัวกับพระเจ้าไม่ได้นะสลายเลยนะเพราะพระองค์นี้มีพลานุภาพแรงสูงมากไอ้ความบาปของเราความไม่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยเข้าใกล้เนื้อหนังเข้าใกล้เนี่ยเหมือนคนที่ถ้าจะเปรียบกับมันนิวเคลียร์มั้ยถ้าเราเข้าไปโดยไม่มีอะไรปกป้องนะฮะเข้าไปหาในห้องนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพนิวเคลียร์เนี่ยสลายเลยนะร่างกายเราอยู่ทนไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมากทีเดียวดังนั้นพระเจ้ามาให้เราเผชิญตรงๆยังไม่ได้ดังนั้นหลายๆตอนในบัมพีพระเจ้ามาปรากฏแล้วทำไมบางคนปล้ำสู้กับพระเจ้าได้ล่ะนั่นคือทูตสวรรค์แต่พระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้มาบอกกล่าวอะไรบางอย่างเป็นเหมือนผู้แทนของพระองค์พระคัมภีร์ก็ใช้ของพระเจ้าเพราะตามความเข้าใจคนในเวลานั้นนะครับแต่ไม่ใช่พระเจ้าโดยตรงอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าเสด็จมาได้ยังไงผ่านข้างหน้าของโมเสสไปก็แสดงว่าพระองค์ใช้ทูตสวรรค์มาเป็นตัวแทนพระองค์และทูตสวรรค์ก็ตรัสถึงพระเยโฮวาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพระกรุณาเห็นไหมฮะพระลักษณะของพระเจ้าที่เราต้องรู้ว่าเป็นคนใจดีทรงพระกรุณาทรงกรอบด้วยพระคุณทรงกิ้วช้าแหมเรามีเจ้านายโมโหช้านี่ดีมากหลายคนยิ้มเลยนะอยากได้เจ้านายอย่างนี้จังเลยเพราะว่าเจ้านายผมเนี่ยโอ้โหโกรธง่ายเออเครื่องของใส่เลยเคยมีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าเขาไปทำงานอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆในโรงงานของคนไต้หวันผลิตรองเท้าเป็นรองเท้าที่ทำจากยางนะบอกว่าเขาก็แจกรองเท้าให้กับพนักงานลงคนงานในโรงงานใส่ให้ใส่เป็นประจำเลยแล้วเขาก็จดสถิติเช็คคุณสมบัติของรองเท้าปรากฏว่ามันใช้ได้เกิน6เดือนเรียกคนที่รับผิดชอบการผสมสูตรมาเลยมาในสำนักงานต่อหน้าคนที่ผมรู้จักเนี่ยคว้างรองเท้าใส่แล้วก็ด่าว่ามึงจะให้กูแจ้งเหรอทำนองเนี้ยนะด่าเป็นภาษาจีนลักษณะเนี้ยเพราะว่าเขาบอกสเปคแล้วว่า6เดือนต้องขาด ไม่งั้นจะขายของใหม่ได้ไงอันนี้เรื่องนานมาแล้วนะครับเรื่องนี้หลายสิบปีแล้วที่ผมได้ยินมาแต่เดี๋ยวนี้ธุรกิจปัจจุบันมันชักจะไปอย่างนั้นเรื่อยๆใช่ไหมสินค้าต่างๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วโลกาภิวัตน์มันทำให้เป็นอย่างนั้นโอ้บางทีเราซื้อเครื่องบันทึกเสียงมานะหลายพันบาทเลยนะพวกดิจิตอลไอ้รุ่นแรกๆยังหนาๆ หน่อยนะราคาต้องหลายพันบาทสเปคก็ยังต่ำกว่าแต่ปรากฏว่าโปรแกรมเขียนไม่ดีมากเลยพอตอนหลังไอ้เจ้ายี่ห้อเนี้ยถูกขายกิจการไปให้ทางจีนมึงไงมึงไงไม่แน่ใจว่าใครซื้อไปยังยี่ห้อเดิมแต่โปรแกรมเมอร์คือเมืองจีนเขียนปรากฏว่าเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหคุณสมบัติในการใช้นะมันแย่กว่าเก่าอ่ะชัดๆเลยราคาก็แพงขึ้นด้วยแล้วก็อะไรๆมีทิฐิเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะที่ว่าไอ้ของจะไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดีใจเหรอว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเมตตามีพระคุณกริ้วช้าโหพี่น้องครับเราไม่ถูกพระเจ้าขว้างของใส่ใช่ไหมที่ไม่ยอมรับใช้พระเจ้าที่ไม่ยอมทำตามที่พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์เราเป็นบ่าวที่ยังไงที่แย่หลายต่อหลายครั้งเราหลายคนในที่นี้รวมตัวผมเองด้วยบางทีก็เป็นบ่าวที่แย่นายที่เป็นมนุษย์ใช้เราไปทำอะไรคุณกล้าหือไหมไม่กล้าหือปุ๊บเดี๋ยวตัดเงินเดือนหรือไล่ออกพิจารณาหมั่นไส้เริ่มดื้อรั้นขัดคำสั่งอันชอบธรรมของนายเป็นไงกฎหมายแรงงานบอกไล่ออกได้โอ้เราไม่กล้าแต่พอพระเจ้าใช้เราเป็นไงเพราะอะไรเพราะเรารู้พระเจ้าใจดีพระเจ้ากริ้วช้าอย่าประมาทพี่น้องครับในเมื่อมีเจ้านายดีอย่างนี้ผมเคยอบรมพนักงานบ่อยๆว่าเพราะผมเห็นหัวหน้างานบางคนนิสัยดีมากและเป็นคนที่มีเมตตามีความเมตตาลูกน้องและใจดีปรากฏว่าลูกน้องเหิมเกลิมไม่เชื่อฟังดื้อรั้นและอาศัยความใจดีของหัวหน้าเนี่ยกลายเป็นทำงานไม่ดีผมก็บอกคุณได้เจ้านายที่ดีอย่างนั้นนะเป็นหัวหน้างานน่ะคุณต้องสำนึกในตัวเองว่าเป็นพระคุณแล้วคุณต้องยิ่งตอบสนองเขาให้ดีเพื่อเขาจะอยู่ดูแลคุณได้นานๆหรือคุณต้องการนายแบบประเภทลงแซ่คุณล่ะนะให้เราคิดดูนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ดีไม่บังคับเราไม่ใช้วิธีอะไรนะลงโทษหรือลงอาญาเราในขณะที่เราขัดคำสั่งพระองค์เนี่ยก็อย่าประมาทข้อต่อมาบอกบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและสัตย์จริงพี่น้องครับเรามีเจ้านายที่ดีมากเจ้านายหลายคนในโลกนี้ใหม่ๆเราตอบสนองงานดีมีผลงานเยอะเขาก็รักเราแหมเรียกมาใกล้ชิดเลยหัวแก้วหัวแหวนแต่พอเก่าๆไปอ้าวเป็นไงผลงานเริ่มไม่ค่อยมีอะไรใหม่เริ่มอะไรนะเจ้านายเริ่มจับไตได้มีอะไรเด่นๆเอาไปทำเองไม่ให้คนนี้ทำแล้วผลงานก็เลยดูไม่ค่อยเป็นไงทีหลังก็เคลียร์ออกไปห่างๆตัวละเริ่มไม่ค่อยชอบละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีค่าอะไรละนอกจากมันจะหาอินโนเวชันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆมาแล้วฉันถึงจะเรียกมันมาใกล้ตัวอีกแต่พระเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผู้สำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุและทรงโปรดยกการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียอันนี้ก็ชัดเจนว่าอพยพบันทึกไว้นานล่วงหน้าเลยว่าสุดท้ายพระเยซูจะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไถ่บาปเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะข้อต่อมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องของพระเยซูแล้วก็จะงงทำไมตอนแรกบอกว่าผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่พอข้อต่อมาบอกว่าแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้อ้าวยังไงกันแน่ใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจอนาคตว่าพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรก็จะงงและให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ชั่ว4ชั่วอายุคนนั่นหมายความว่าพระเจ้าก็กำลังพูดล่วงหน้าว่าพระองค์จะอภัยบาปได้แต่ขณะเดียวกันโทษบาปนั้นจะยกไปเฉยๆไม่ได้เหมือนวิทยาศาสตร์บอกอะสสารและพลังงานไม่สูญหายไปจากจักรวาลนี้ใช่ไหมบาปก็เหมือนกันอยู่ๆพระเจ้าจะบอกว่าถึงแม้พระองค์จะเป็นคนที่มีอำนาจนะอภัยให้ยกให้แบบล้างเฉยๆเลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่พระเจ้าไม่เลือกอย่างนั้นพระเจ้าทรงเคารพกติกาที่พระองค์ทรงเขียนไว้เองเพื่อจะให้จักรวาลนี้เกิดการสมดุลพระองค์ก็รู้อยู่ว่าการที่มีบาปโทษของความบาปคือความตายดังนั้นพระองค์เองจึงต้องมาเป็นตรีเอกานุภาพคือมาเป็นพระบุตรนะอวตารน่ะมาเป็นพระบุตรเพื่อจะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีเนื้อหนังเหมือนเราและตายได้ นะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะขัดกันไหมไหนบอกว่าพระเจ้าตายไม่ได้อ้าวคุณคิดอย่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็มีตัวคนเดียวใช่ไหมแยกตัวไม่ได้แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทำทุกสิ่งได้ในเมื่อบอกพระองค์ตายไม่ได้แต่พระองค์จะต้องตายล่ะทำยังไงพระองค์ก็แยกพระองค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นพระบุตรเป็นองค์เดียวกันนั่นแหละแต่อยู่ในรูปของพระบุตรเพื่อตายได้ไถ่บาปได้เพื่อจะชดใช้บาปของเราทุกคนดังนั้นข้อนี้ถึงบอกว่าแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุคนอัศจรรย์นะครับพี่น้องเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าบันทึกไว้หนาปึกเลยเป็นพันๆหน้าแต่ว่าแต่ละตอนแต่ละคำพูดในอดีตโบราณโบราณหลายพันปีบันทึกไว้มันสอดคล้องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันความจริงปรากฏมันตรงกันไปหมดเลยโยงใยกันไปหมดพูดแล้วขนลุกนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางคนบอกว่าแม้เป็นการตั้งทีมเขียนขึ้นมาผมบอกว่าโอ้โหยุคสมัยขนาดนั้นเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อนะเขาเป็นเพื่อนผมอ่ะเขาเถียงผมบอกไอ้คนมันจะไม่เชื่อพูดยังไงมันก็ไม่เชื่อหรอกเหตุผลเยอะเหลือเกินบอกมันเป็นไปได้ยังไงถ้างั้นคุณก็เอาปัจจุบันแล้วกันคุณลองตั้งทีมมา 30-40 คนมานั่งนั่งด้วยกันนั่นแหละเขียนเรื่องเดียวกันให้มันสอดคล้องตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบหนาขนาดนี้ได้ไหมคุณไม่เคยทำคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนถ้าพระเจ้าไม่นำจริงๆแต่นี่คนละยุคคนละสมัยในพระคัมภีร์แต่อัศจรรย์ว่าทุกอย่างสอดคล้องต้องการเหมือนวางแผนไว้จากคนคนเดียวอะตรงตามนั้นทุกอย่างมันยากนะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้นำพานะครับดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าพระลักษณะจึงมีทั้งพระเดชและพระคุณบางทีเราพึงพอใจตรงพระคุณอย่างเดียวจนเราลืมพระเดชก็อย่าประมาทพี่น้องครับพระเจ้าเป็นนายที่ใจดีแต่พระองค์เมื่อจะใช้เราแล้วถ้าเราดื้อรั้นพระองค์ก็มีวิธีจะดัดนิสัยเราอะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับพี่น้องครับไม่ควรจะต้องถูกเคี่ยนตีนะครับเป็นการลงโทษเราทำดีๆกับพระเจ้าเลยดีกว่าถ้าเป็นบริษัทก็ไม่ควรเลยที่เราจะต้องไปดื้อรั้นหัวแข็งยอกย้อนหรือดื้อกับเจ้านายแล้วถูกไล่ออกแล้วก็เสียเวลาที่ต้องไปหางานใหม่ใช่ไหมแล้วบทเรียนจากที่ทำงานเดิมก็สอนเราว่าคุณจะต้องปรับปรุงตัวใหม่อย่าให้เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องครับอย่าให้พระเจ้าต้องลงโทษเราเพื่อจะดัดนิสัยเรานะครับประการต่อมาเราเป็นลูกจ้างมีเจ้านายเป็นบริษัทเราก็ต้องรู้ว่าบริษัทนั้นมีวิสัยทัศน์อะไรมีพันธกิจอะไรมีแผนงานอะไรยิ่งกว่านั้นเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอะไรที่เป็นนิมิตให้กับคริสตจักรแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยอย่างบริษัทเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์อะไรซึ่งเขาก็เรียนแบบเราไปนะผมพูดหลายครั้งแล้วว่าวิสัยทัศน์ก็คือวิชั่นคือนิมิตแต่เขาไปเรียกเป็นวิสัยทัศน์แล้วเขาก็ปี้เราเลยคำว่าพันธกิจอะวิสัยทัศน์พันธกิจนะขโมยเราดื้อเลยพันธกิจเอาไปใช้ในองค์กรธุรกิจนะบริษัทสมัยใหม่นี่เกือบทุกแห่งจนพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วเวลามีเสื้อเครื่องแบบพนักงานเป็นเสื้อยืดเป็นไงฮะปักหรือพิมพ์ไว้ด้านหลังด้านหน้าเลยนะว่าวิสัยทัศน์คืออะไรเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหมบางบริษัทก็มุ่งสู่ AEC เงี้ยปักไว้เลยถามว่าพนักงานจะไม่รับรู้วิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัทได้ไหมไม่ได้พนักงานจะไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์นั้นได้ไหมไม่ได้พนักงานบางคนจะงี่เง่าไม่ได้นะพอเจ้านายถามว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทเราคืออะไรแบะตอบไม่ถูกนี่เป็นไงโดนเล่นงานเลยนั้นสมัยใหม่เขาพยายามจะให้วิสัยทัศน์สั้นๆหน่อยมาแรกๆนี่ยังไม่ค่อยเป็นมวยกันก็ยาวนะพรณนาซะยาวพนักงานท่องไม่ได้ก็มีข้อแก้ตัวนะเดี๋ยวนี้เอาสั้นๆนะคุณไม่รู้ที่เจ็บตัวเลยนะแล้วก็ไม่กลัวว่าจะจำไม่ได้กลัวว่าจะไม่สนใจพิมพ์มันเลยปั๊มมันเลยไม่ต้องเสื้อเครื่องแบบอะนั้นปฏิเสธไม่ได้ถามว่าวิสัยทัศน์ของต้องบางคิดจักเปิดในอินเทอร์เน็ตไม่ใช้ของนิมิตนะไปใช้วิสัยทัศน์ตามเขาด้วยจริงๆคือนิมิตของคริสตจักรคืออะไรเรารู้หรือเปล่านิมิตที่พระเจ้าผ่านมาทางผู้รับใช้พระเจ้าผ่านมาทางผู้ปกครองคริสตจักรเรารู้หรือเปล่าแล้วเราใส่ใจเหมือนวิสัยทัศน์ของบริษัทหรือเปล่านะในมัทธิวบทที่28ข้อที่18พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนข้อความดังนี้พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค พระเยซูทรงมอบนิมิตตัวนี้ให้กับคริสตจักรทุกแห่งแล้วส่วนนิมิตตรงนี้จะมาเป็นนิมิตย่อยที่เฉพาะเจาะจงของคริสตจักรท่านอย่างไรก็อยู่ที่พระเจ้าจะนำพาผู้นำของท่านให้เห็นแล้วอย่าลืมนะสมาชิกทุกคนต้องใส่ใจคริสตจักรที่ไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวเพราะว่าสมาชิกไม่ใส่ใจในนิมิตอันนั้นเลยแล้วพระเจ้าจะทำงานผ่านท่านได้อย่างไรนะครับจากนิมิตอันนั้นก็จะมาเป็นพันธกิจของคริสตจักรว่าต้องทำอะไรบ้างนะคริสตจักรหลายแห่งแม้จะเป็นคริสตจักรเล็กแต่เขามีนิมิตที่ใหญ่แล้วเขาก็สามารถทำงานใหญ่แตกขยายไปที่ต่างๆได้เยอะเลยถึงแม้จะแต่ละแห่งที่เป็นคริสตจักรลูกหรือพันธกิจที่เครือข่ายจะไม่ใหญ่มากนะแต่เขาน่าภูมิใจว่าเมื่อรวบรวมมาแล้วมันเป็น10แห่ง20แห่ง30แห่งโอ้มันดูแล้วมันเยอะฮะบางทีเราต้องมาตระหนักนะว่าพระเจ้าทำงานใหญ่ไม่ได้หมายว่าคนจะต้องเยอะนะบางทีคนน้อยๆแต่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเนี่ยสุดยอดนะแล้วไม่หวงคนนะแตกออกไปเรื่อยๆๆๆพอมานับรวมกันสำคัญว่าเราต้องสามัคคีกันไม่ใช่ว่าแตกแยกกันพอแยกวงแล้วตัวใครตัวมันอย่างนี้ขาดความรักของพระเจ้าแล้วไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยแล้วแต่มีความผูกพันกันในกลุ่มในเครือข่ายขยายไปเรื่อยๆๆๆโอ้โหมหาศาลครับถึงเวลานึงอาจจะมารวมพลกันในสถานที่ที่มันไปเช่าก็ได้ใหญ่ๆอ่ะโอ้มาทีน่าตื่นเต้นมากันเยอะแยะเลยแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็เล็กๆอบอุ่นดีรู้จักกันทั่วใครเดือดเรือนร้อนใจใครเจ็บป่วยใครเป็นอะไรรู้ด้วยกันหมดเป็นสุขด้วยกันเป็นทุกข์กับทุกข์ด้วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นบรรยากาศที่ดีมากซึ่งจะหาในคนหมู่มากไม่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญประการที่2นะฮะประการที่3ในฐานะที่เราเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นเจ้านายต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องไม่ใช่ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางปัญหามากมายเกิดในคริสตจักรก็เพราะว่าผู้นำคริสตจักรบางทีทำไปทำมาเริ่มเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วทำให้ยังไงฮะนโยบายต่างๆแทนที่จะมาจากพระเจ้ากลับมาจากตัวเองคริสตจักรเก่าๆแก่ๆที่ปกครองมาเป็นตระกูลนั่นน่ะมีปัญหานี่เยอะชัดเจนมากเลยแต่ก็ใช่ว่าคริสตจักรใหม่ๆที่ไม่ได้เป็นตระกูลจะไม่มีแต่เห็นชัดมากกับคริสตจักรเก่าๆที่มีตระกูลปกครองอยู่นะนโยบายไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากเนื้อหนังของผู้นำเองทั้งสิ้นไม่ได้ผ่านผู้รับใช้ที่พระเจ้าเจิมตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพี่น้องครับถ้าเป็นบริษัทพนักงานแต่ละคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นไงเอานโยบายตัวเองไปศูนย์กลางอ่ะเอาตัวเองไปศูนย์กลางตั้งนโยบายเองบริษัทจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้ไหมไม่ได้แล้วเจ้าของสุดท้ายก็ต้องมากำลาบใช่ไหมเพื่อให้มันเข้าระบบเข้าไปในแผนงานนโยบายเดียวกันแผนเดียวกันจะไปต่างคนต่างทำไม่ได้โรงงานฝ่ายขายฝ่ายจัดซื้อฝ่ายหาวัตถุดิบทุกแฝกทุกแผนกทุกฝ่ายต้องมาจากนโยบายของผู้บริหารที่เป็นเจ้าของคนเดียวกันแล้วต้องไปแตกแยกทำมาให้สอดคล้องต้องกันไม่ใช่ว่าฝ่ายขายไปทางฝ่ายผลิตไปทางต้นทุนก็สูงริบเรี่ยวขายก็บ่นว่าขายไม่ได้ไปกันใหญ่เลยผลิตสินค้าอะไรดีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ตกลงกันไม่เอานโยบายของผู้ใหญ่มาเป็นตัวตั้งเอานโยบายตัวเองตามสะดวกอ่ะแผนกฉันจะทำอะไรก็ตามนโยบายของฉันบริษัทเจ๊งแน่แล้วเจ้าของคงปล่อยให้เจ๊งไม่ได้เพราะคงมาลงมากำลาบอาจจะต้องเผด็จการเลยก็ได้ไม่แน่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงหลายๆครั้งคริสตจักรวุ่นวายเพราะว่าเราใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเราไม่ฟังพระเจ้าเราไม่ใช้นโยบายที่มาจากพระเจ้าแล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นซึ่งไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นณที่นี้ฮาเลลูยาประการที่4คนที่เป็นบ่าวคนที่เป็นลูกจ้างต้องไม่อวดเก่งต้องไม่งัดข้อกับเจ้าของไม่งัดข้อกับเจ้านายยิ่งพระเจ้าด้วยแล้วโอ้โหคริสเตียนบางคนลืมตัวไปงัดข้อกับพระเจ้าเซาโลก่อนที่จะมาเป็นเปาโลอาจารย์เปาโลงัดข้อกับพระเจ้าเข้าใจว่าเอาเตมเป็นศูนย์กลางไงเข้าใจว่าตามอย่างเงี้ยที่เตมคิดอะถูกแล้วงัดข้อกับพระเจ้ากวาดล้างพยายามกันแกล้งคริสเตียนทำร้ายคริสเตียนสุดท้ายพระเจ้าต้องตีหนักถึงขนาดเป็นไงตาบอดเลยนะระหว่างทางที่จะไปจับคริสเตียนตกไปตาบอดเลยล้มลงตาบอดแล้วก็มีเสียงพูดกับเปาโลว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไม ซึ่งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองพี่น้องครับพระเจ้ายังเมตตาต่อซาโลเพราะว่ามีงานใหญ่จะใช้เขาให้เป็นอาจารย์เปาโลเขาจึงอยู่รอดปลอดภัยต่อมาได้แต่การงัดข้อกับพระเจ้านั้นอันตรายมากๆเราเป็นใครเราจะไปงัดข้อกับพระเจ้าได้หรือแต่คริสเตียนบางคนลืมตัวอารมณ์ชั่ววูบงัดข้อกับพระเจ้าครับแล้วหลายคนก็ถูกตีสอนหนักเพราะว่าเขาได้ทำร้ายคริสเตียนที่ดีเขาได้กลั่นแกล้งคริสเตียนที่ดีบางครั้งเขาถูกลงโทษอย่างรุนแรงเลยเจ็บหนักเลยกว่าจะสำนึกได้กลับมาเป็นคนดีได้แล้วกลับใจใหม่ได้พระเจ้าให้โอกาสเสมอสำหรับทุกคนผมเห็นมากๆแล้วครับผู้ใหญ่บางคนที่งัดข้อกับพระเจ้าแล้วไปทำร้ายคนดีๆไปทำให้แผนงานของพระเจ้าเสียหายพระเจ้าสั่งสอนแรงมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราย้อนกลับมาดูว่าพระเยโฮวาทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณทรงกิ้วช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงจึงให้โอกาสคนเหล่านั้นกลับใจใหม่ได้แล้วเขาก็รับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นกว่าเก่ามากทีเดียวอย่าให้เราเหมือนโยนาซึ่งพระเจ้าต้องการใช้ให้ไปประกาศกับคนที่นินเวดื้อรั้นเป็นคนโยเยหนีพระเจ้างัดข้อกับพระเจ้าสุดท้ายก็โดนประกาศอะแล้วเมื่อประกาศแล้วคนนินเวกลับใจใหม่ดันไม่พอใจพระเจ้าอีกไม่เคยอ่านผู้รับใช้คนไหนที่เหมือนโยนาเลยนะเออาก็อยากตายไปท้าพระเจ้าอยู่นั่นแหละอยากตายกระทั่งตัวเองไปทำดีตามที่พระเจ้าบอกแล้วพอเขาจะกลับใจใหม่ท่านนี่ชื่นชมยินดีเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะกลับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโมโหอีกงอนพระเจ้าอีกอยากตายอีกแล้วเฮ้ยแปลกไหมคนนี้ทำงานประสบความสำเร็จก็ยังอยากตายอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นโยนานะครับประการที่5บทบาทเราในฐานะบ่าวพระเจ้าเป็นเจ้านายเราต้องยำเกรงพระองค์รู้ว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่9ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชาวอิสราเอลตอนที่ดื้อรั้นลองดีพระเจ้าแล้วต้องมาตายด้วยงูแมวเซาและสุดท้ายพระเจ้ายังเมตตาบอกโมเสสว่าให้ทำงูทองสำริดขึ้นมาตัวหนึ่งไว้ที่เสาถ้าใครที่ถูกงูกัดได้เห็นทองงูทองสำริดนี้ก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังมีทรงมีพระเมตตาอยู่และหลายๆเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่บันทึกว่าชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารถูกลงโทษแล้วลงโทษอีกแต่เขาก็ยังเป็นอย่างเนี้ยชอบที่จะไม่ยำเกรงพระเจ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆของเรื่องเหล่านี้แล้วขอเราตระหนักครับพี่น้องครับยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะเราเกรงกลัวเราก็จะเกิดความเกรงใจบางบริษัทลูกน้องตีสนิทกับเจ้านายจนไงจนเจ้าของกิจการซีกันน่ะแล้วก็เลยลูกน้องกลายเป็นพวกซีซัวคือไม่เกรงใจเจ้าของบริษัทฉันน่ะลามปามเจ้าของแหละตีซีแหละไม่ยำเกรงแล้วก็เลยนะครับพอไม่ยำเกรงปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีนะไอคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้อาวุโสคนนี้มีผลงานดีต้องเคารพนอบน้อมไม่ละครับใหญ่หมดตั้งแต่ชั้นผู้น้อยแม่บ้านโอเปอเรเตอร์ใครต่อใครใหญ่หมดไม่มีคำว่าใครผู้ใหญ่ใครเด็กแล้วใหญ่หมดแหมอะไรนะเหมือนกับระบบคอมมิวนิสต์อะศักดิ์ศรีเท่ากันคุณค่าเท่ากันหมดใหญ่หมดไม่มีใครเคารพใครเท่าไหร่ก็ทะเลาะเบาแหวงเล่นพักเล่นพวกอิจฉาแตกแยกแต่ความสามัคคีเกิดในบริษัทถ้าไม่มีความยำเกรงเจ้าของบริษัทในคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าขาดความยำเกรงพระเจ้าอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นคุณเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อบริษัทมันก็บริษัทก็เป็นตัวพิสูจน์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์มาแล้วในคริสตจักรก็ทำนองนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพระเยซูใจดีกับเราเมื่อพระเจ้าใจดีกับเราพระองค์ก็สั่งผู้รับใช้ว่าจงดูตัวอย่างเราล้างเท้าให้สาวกได้เราถ่อมใจเราให้คุณค่ากับผู้ยากไร้เราให้คุณค่ากับทุกๆคนจะเป็นหญิงโสเภณีจะเป็นคนเก็บภาษีจะเป็นคนบาปอย่างไรก็ตามเราให้คุณค่าเขาเจ้าจงทำตามอย่างเราเอาล่ะผู้รับใช้ก็ดีนะทำตามอย่างพระเยซูเลยนะทอมสุภาพดูแลลูกแก่อย่างดีแล้วลูกแก่ก็ควรตอบสนองยังไงครับก็ควรจะดีด้วยถ่อมด้วยสุภาพด้วยไม่ใช่ว่าลามปามลูกแก่หลายคนลามปามฮะเห็นผู้รับใช้ใจดีแล้วลามปามคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าตัวเองสำคัญแล้วก็สร้างปัญหากับผู้รับใช้มากทีเดียวอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงยกอุปมาในลูกาบทที่12ข้อ35เป็นต้นไปอ่ะได้กล่าวถึงบ่าวที่สัตย์ซื่อเปรียบเทียบว่าถ้านายไปงานมงคลสมรสกลับมาดึกมากไอ้บ่าวคนนี้ก็สัตย์ซื่อมากเลยนะห่วงนายเป็นห่วงไปข้างนอกมืดๆจะกลับมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวไม่มีใครเปิดประตูให้จะลำบากนะก็เฝ้าจุดตะเกียงเฝ้านายอยู่นายกลับมาดึกมากมาเจอเบาโอ้ไอคนนี้ซื่อดีไว้รักเราคอยห่วงใยคอยเปิดประตูให้นายก็จะชมบ่าวคนนี้แล้วก็บอกว่าเออเจ้าเอนกายลงเหอะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟอาหารให้เจ้าดื่มกินนะเพื่อเจ้าจะได้พักผ่อนพระเยซูสอนอย่างนี้ไปเข้าใจว่าคงมีสาวกหลายคนที่ตีความผิดกลายเป็นว่าฉันนี่สำคัญฉันนี่รับใช้งานพระเจ้าแล้วฉันนี่สำคัญพระเจ้าต้องมีการตอบแทนคุณฉันผู้รับใช้พระเจ้าต้องมาสู่ฮกฉันต้องมายกย่องฉันเหมือนอย่างนี้พระเยซูบอกไงต้องมาเสิร์ฟอาหารต้องมาดูแลฉันอย่างดีพระองค์เลยต้องสอนเพิ่มเติมครับในลูกาบทที่17ตั้งแต่ข้อที่7เป็นต้นไปเปรียบเทียบอีกเรื่องนึงบอกว่าใครบ้างที่มีบ่าวไปไถนาไปเลี้ยงแกะเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ในทุ่งนาจนเหน็ดเหนื่อยนะพอกลับมาแล้วแม้เจ้านายต้องมาเอาใจเสิร์ฟอาหารให้เหรอมันกลับกันแล้วใช่ไหมตรงกันข้ามเลยนายจะบอกกับบ่าวว่าอย่าเพิ่งกินไปเตรียมอาหารมาแล้วมาคาดเอวเดินโต๊ะเสิร์ฟฉันให้ฉันกินจนอิ่มก่อนเมื่อฉันกินแล้วดื่มอิ่มแล้วเนี่ยเจ้าถึงจะกินได้บ่าวจะต้องสำนึกตัวเองตลอดเวลาว่าการที่รับใช้นายนั้นนายไม่จำเป็นต้องขอบคุณไม่ใช่เป็นพระคุณแต่เป็นหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมฮะก็ต้องสอนใหม่ให้คนบางคนที่เป็นสาวกซึ่งเพี้ยนตีความพระคัมภีร์ผิดตีความคำสอนผิดแล้วคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แทนที่ได้รับผู้รับใช้ที่ถ่อมเหมือนพระเยซูถ่อมล้างเท้าแล้วจะถ่อมตามโอ้ผู้รับใช้ที่ดีอย่างนั้นเราต้องยิงปฏิบัติเขาใหญ่เลยนะเอาใจเขาเป็น2เท่า3เท่า4เท่าที่ไหนได้ล่ะกลายเป็นวางกล้ามตัวเองแล้วมาล้างวันนี้เท้าสกปรกมาล้างหน่อยดิแล้วคุณจะเหลือผู้รับใช้เหรอครับเราจึงไม่แปลกใจทำไมผู้รับใช้หลายคนจึงต้องวางตัวอีกระดับนึงนะทำตัวให้มันมีศักดิ์ศรีทำตัวแล้วให้มันแบบมีช่องว่างอ่ะแล้วก็กดลูกศิษย์ไว้นิดๆบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบผู้รับใช้อย่างนี้แต่พอเข้าใจเบื้องหลังแล้วเออก็เข้าใจเขานะว่าเขาต้องกดลูกศิษย์ตัวเองที่ประเภทลามปามอ่ะนะครับดังนั้นผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นผมเป็นกลางนะผมพูดเต็มที่แล้วผมก็ไม่มีอะไรผูกพันที่เขาจะมาว่าผมได้ด้วยนะฮะเราจึงจำเป็นต้องตระหนักเรื่องนี้อย่างมากก่อนไปข้อที่6ขอชี้แจงนิดนึงนะทุกครั้งที่ผมเทศที่ไหนก็ตามผมขอยืนยันว่าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ได้รับเรื่องราวเพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบพูดกับผู้รับใช้ในเรื่องส่วนตัวในเรื่องคริสตจักรในเรื่องอะไรเลยถ้าพระเจ้าจะพูดผ่านผมไปสะกิดใจใครขอให้รับรู้ได้ว่าไม่ใช่ว่าใครในคริสตจักรมาเล่าอะไรให้ผมฟังนะไม่มีนะครับจำไว้ด้วยนะครับแล้วผมไม่ชอบฟังเรื่องอย่างนี้ด้วยจากใครแล้วเอามาเทศไม่ใช่แน่นอนครับเชื่อคำผมได้ประการที่6ในฐานะที่เราเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายต้องมีความซื่อสัตย์อดทนมุมานะพนักงานที่ขี้เกียจขี้โกงสารพัดขี้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะเจ้านายที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาไม่เอาไว้หรอกเช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นความแน่แท้เป็นความซื่อตรงดังนั้นเราซึ่งเป็นบ่าวจะอยู่กับนายของเราได้คือพระเจ้าก็ต้องเป็นคนที่มีสัจจะด้วยจะประเภทขี้โกงขี้เกียจไม่อู้งานอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับประการที่7พระเจ้าต้องมอบหมายให้เป็นตัวแทนของพระองค์อย่างรัฐบาลประเทศต่างๆก็จะมอบหมายทูตของประเทศนั้นให้เป็นตัวแทนของประเทศไปเป็นตัวแทนในต่างประเทศเรียกว่าทูตเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นบริษัทเจ้าของบริษัทก็จะมอบอำนาจมอบหน้าที่ให้ว่าเออคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรนะถ้าเป็นตำแหน่งพนักงานทั่วไปคุณมีหัวหน้าคือใครนะเขาต้องมอบหมายแล้วถ้าหัวหน้าเป็นหัวหน้าขนาดไหนมีอำนาจหน้าที่ขนาดไหนอนุมัติอะไรได้ขนาดไหนถ้าเป็นเงินวงเงินขนาดไหนมันจะมีอำนาจมอบออกมาตามระบบบริษัทเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์พระเจ้าก็จะมอบหมายหน้าที่การงานอำนาจหน้าที่ต่างๆให้แต่ละคนตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ อาจจะมอบของประทานให้บางคนเป็นผู้สอนบางคนเป็นผู้เทศบางคนเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์บางคนเป็นผู้ที่อะไรประกาศเก่งนะสอนละวีโอ้มากมายเลยในงานของพระองค์นะไปศึกษาดูแต่ละคนมีของประทานที่พระเจ้ามอบหมายแตกต่างกันบางคนหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างไม่เหมือนกันนะเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงมอบอะไรให้กับเราและสิทธิอำนาจนั้นขนาดไหนอย่างอาจารย์เปาโลพูดในกาลาเตียบทที่1ข้อที่1พูดชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลผู้เป็นอัครทูตไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งแต่พระเยซูพระเจ้าแต่งตั้งทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเวลานั้นเริ่มมีคนที่จะไปตั้งกติกาบางอย่างขึ้นมาเช่นไปอ้างว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม12คนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูนะเปาโลเนี่ยไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยตรงจากเยรูซาเล็มนะในการให้เป็นอัครทูตอะไรอย่างเงี้ยจนงานของเปาโลซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และพิสูจน์ด้วยความจริงว่าเป็นของแท้แต่ถูกสั่นคลอนมีคนไปยุแย่บรรดาคริสตจักรต่างๆว่าเปาโลไม่ใช่อัครทูตนะไปลดไปดิสเครดิตอ่ะเปาโลกำลังต้องยืนยันความเป็นจริงว่าท่านนั้นเป็นอัครทูตตัวจริงแต่ไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งพระเจ้าแต่งตั้งโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราล่ะเรารู้ตัวเราเองไหมว่าพระเจ้าแต่งตั้งเราเป็นอะไรอย่างไรและมอบหมายงานอะไรให้กับเราให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นของจริงนะครับมิฉะนั้นแล้วจะเป็นเหมือนบางตอนในพระคัมภีร์เช่นมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23กล่าวถึงว่ามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาจึงจะเข้าได้เพราะอะไรครับเพราะจะมีคนเป็นอันมากร้องว่าเราได้กล่าวพระชนะในพระนามของพระองค์นะเราขับผีออกนะเราทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายแต่พระเจ้าจะบอกว่าเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นจากหน้าเรานะจากนั้นก็มีบางคนสำคัญตัวเองผิดไม่ใช่ของจริงแต่สามารถทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้โดยอ้างพระนามของพระเจ้าแล้วคนที่เขาศรัทธาเขามีความเชื่อก็เกิดผลเกิดผลไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองเกิดผลจากพระวจนะของพระเจ้าในใจเขาแล้วคนเหล่านั้นก็จะมาอวดอ้างว่าเป็นของแท้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักเจ้าเลยนะในยอห์นบทที่7ข้อ29พระเยซูตรัสว่าเรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงใช้เรามาพระเยซูทรงย้ำว่าพระเจ้าใช้พระองค์มามอบหมายอำนาจให้พระองค์มอบงานให้พระองค์และในทางตรงข้ามกิจการบทที่19ข้อ14ถึง16ก็พูดถึงคนที่ชื่อเสวาเป็นบุรุษหิตใหญ่ก็ไปอ้างนามของเปาโลอ้างนามของพระเยซูขับผีบอกว่าผีบอกว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าผีไม่รู้จักโดดเข้าใส่เลยฮะทำร้ายเขาได้รับบาดเจ็บเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งเลยนะหนีไปตัวเปล่าดังนั้นถ้าเราเห็นใครขับผีแล้วผีสู้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่าอายนะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ขับผีโดยไม่มีสิทธิอำนาจจริงๆแล้วผีมันก็เลยเล่นงานเอาเพราะว่าไม่ใช่ของแท้ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ของพระเยซูตัวจริงแต่ไปใช้สิทธิอำนาจในทางที่ไม่ถูกนะครับไม่ได้รับมอบหมายอำนาจอย่างแท้จริงแต่เป็นคริสเตียนปลอมแล้วไปทำอย่างนั้นในกิจการบทที่20ข้อ24อาจารย์เปาโลกล่าวกับผู้ปกครองชาวเอเฟซัสว่าแต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นชอบจังเลยครับประโยคนี้ในกิจการบทที่20ข้อ24พระเจ้าเปาโลบอกชีวิตของท่านเองไม่สำคัญไม่ประเสริฐหรอกแต่ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จคืออะไรครับคือปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากใครจากพระเยซูเราทั้งหลายตระหนักถึงความสำคัญในนี้ไหมว่าขอปรนิบัติให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคือเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นเราทุกคนได้รับมอบหมายตรงนี้การเป็นพยานสำคัญมาก เราจะเป็นบ่าวที่ดีไหมที่จะพยายามนำข่าวประเสริฐออกไปโอ้ผมอิจฉาบริษัทพวกขายตรงฮะพนักงานขายตรงขยันมากเลยโอ้สมัยก่อนผมทำงานมูลนิธิเนี่ยมีลูกน้องบางคนไปแอบทำงานขายตรงด้วยมันขยันพูดมากเลยเจอใครบนรถเมล์มันก็พูดขายพูดขายแล้วก็ขายได้ด้วยนะบอกเฮ้ยเองเอาใบปลิวไปด้วยถือว่าช่วยแพร่ทำข่าวประเสริฐโดยการขายอย่างเดียวกับขายตรงได้ไหมเขาก็ยิ้มโอ้ถ้าขยันเหมือนอย่างนี้นะเจอใครบนรถเมล์เจอใครเป็นไม่ได้นะขอทักด้วยเขาเป็นคนที่คุยเก่งนะมนุษย์เสียประมาณดีคุยด้วยกับใครสองสามคำก็เปิดใจคุยด้วยเอานั่นแหละเป็นพยานเลยไม่ขายตรงขยันพูดแต่พอข่าวประเสริฐไม่ขยันพูดขอเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการใช้เราให้เป็นบ่าวที่ดีเพื่อประกาศข่าวของพระองค์ประการที่8ท่าทีของเราต่อพระเจ้าต้องรายงานต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอบริษัททุกแห่งเจ้าของก็ต้องการการรายงานจากพนักงานว่าทำอะไรไปผลงานมีอะไรอะไรเกิดขึ้นผลประกอบการเป็นยังไงกำไรหรือขาดทุนเกิดจากส่วนไหนบ้างแต่ละส่วนนี้ก็ต้องคิดต้นทุนเลยนะละเอียดเลยนะทุกคนมีต้นทุนหมดทุกหน่วยงานมีต้นทุนหมดทุกแผนกมีต้นทุนหมดคุณทำให้หน่วยงานคุณขาดทุนหรือกำไรและภาพสรุปของบริษัทกำไรหรือขาดทุนบางบริษัทใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมเลยนะโปรแกรมอ่ะเข้มงวดมากเพื่อละเอียดเพื่อจะวิเคราะห์ว่าใครคือต้นเหตุทำให้บริษัทมันไม่เจริญ เขาเล่นกันขนาดนั้นพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์นะครับคุณอย่าบอกเอ๊ะทำไมคิดจักเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวคิดจักเราทำไมเติบโตช้าถ้าพระองค์สแกนมายิ่งกว่าคอมพิวเตอร์นะไอ้คนไหนมันตัวถ่วงวะมันทำให้ขาดทุนขอนะขอเราอย่าเป็นตัวถ่วงบริษัทเราก็อย่าเป็นตัวถ่วงคิดจักทำไมคิดจักไม่ก้าวหน้านะหรือขาดทุนนะครับขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยที่สำคัญการรายงานต่อพระเจ้าของเราคือการอธิษฐานคุณจะรู้เลยว่าตัวคุณนั้นทำให้พระเจ้ามีกำไรหรือเปล่าในกิจการพระองค์ซึ่งเป็นคริสตจักรคำว่ากำไรนี่ไม่ใช่เงินทองครับกำไรหมายถึงว่าการที่จะเอาชนะมารซาตานวิญญาณชั่วอำนาจมืดได้ความสว่างมากขึ้นนั่นก็คือกำไรก็มาจากการที่เราอธิษฐานแล้วเรามีสิ่งที่จะรายงานกับพระเจ้าได้ไหมว่าพระองค์เจ้าค่ะเมื่อวานนี้ข้าพระองค์ได้ทำอะไรไปในการรับใช้พระเจ้ามีไหมคำอธิษฐานมันจะเป็นตัวฟ้องมันเหมือนรายงานน่ะถ้าคุณเป็นพนักงานที่ไม่มีผลงานคุณจะเขียนรายงานไม่ออกใช่ไหมเวลาเจ้านายมาบังคับให้เขียนก็โมโหสิหัวหน้างานบังคับให้เขียนก็โมโหสิเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเขียนทีนี้ยอมรับว่าไม่มีผลงานก็ไปหาเรื่องทะเลาะกับเจ้านายอีกหาว่ามาอะไรก็ไม่รู้ชอบมาเคร่งเครียดเคร่งคัดกับเรื่องรายงานอะไรเพราะจริงๆไม่มีอะไรเขียนแต่เวลาประเมินผลประจำปีอยากได้เงินเดือนขึ้นไปไงก็ไปทะเลาะกับหัวหน้างานอีกหาว่าประเมินให้น้อยหัวหน้างานบอกว่าช่วยเขียนมาเดี๋ยวว่านายทำอะไรดีกว่าคนอื่นเขาจะได้ให้นายสองขั้นหรือขั้นหนึ่งก็เขียนไม่ออกอีกแต่รู้ว่ามีผลงานแหละมั่วนิ่มไปงั้นมีผลงานแหละแต่เขียนไม่ออกไม่ใช่คนช่างจดช่างจำนี่ไม่ใช่คนช่างเขียนนี่เขียนไม่ออกนะก็หาเรื่องทะเลาะแบบดำน้ำอ่ะดำน้ำทะเลาะกับจับหัวหน้างานเพื่อจะขอคะแนนเยอะๆคำอธิษฐานของเรามักจะเป็นเรื่องของขออย่างเดียวใช่ไหมขอกับพระเจ้าขออย่างนั้นขออย่างนี้สนทนาเพื่อขอไม่ถูกนะครับพี่น้องครับในคำอธิษฐานเป็นบทสนทนาที่เราคุยกับพระเจ้าควรจะมีคำรายงานด้วยว่าเราได้ทำอะไรไปเพื่อการรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลเอเมนไหมฮะเอเมนอีก2ข้อหมดแล้วนะประการที่9ไม่ละเลยความสามารถหรือของประทานของตนที่มีอยู่โอ้พี่น้องครับถ้าคุณเป็นลูกจ้างบริษัทคุณมีความสามารถพิเศษนอกเหนืองานแล้วคุณซ่อนไว้เวลาบริษัทเกิดปัญหาบางอย่างแล้วคุณไม่เอามันมาใช้เพราะว่าถ้าคุณเอามันมาใช้เนี่ยคุณจะช่วยให้แก้ปัญหานั้นได้เนี่ยถ้าเจ้าของบริษัทมารู้ทีหลังเขาจะโมโหคุณไหมโมโหถ้าเพื่อนร่วมงานมารู้ทีหลังจะโมโหไหมโมโหบอกเอ้ยนี่เห็นแก่ตัวนี่ว่ากลัวเหนื่อยในขณะที่บริษัทกำลังมีปัญหาขาดอะไรบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างคุณมีความสามารถพิเศษที่จะแก้ตรงนั้นได้คุณไม่มาช่วยคุณบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่งานเพราะมันไม่ได้ค่าจ้างมันไม่ได้อะไรนะมันทำให้ต้องเสียเวลางานตัวเองหรือต้องเพิ่มงานตัวเองหรือต้องไปใช้เวลานอกเวลางานทำโดยไม่ได้ตังค์อ่ะไม่เอาบอกให้เลยครับเจ้าของบริษัทมารู้เข้าทีหลังว่าทำได้แต่ไม่ทำไม่มีน้ำใจช่วยนะฮะเขาจะลงโทษคุณเขาจะกดคะแนนคุณเขาจะกลั่นแกล้งคุณทีหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นพนักงานบริษัทเป็นไงโอ้จะตื่นร้อนอยู่เลยมีปัญหาอะไรฉันชอบไปแก้ได้เนี่ยโอ้ฉันได้หน้านะมีความสุขขอให้เป็นอย่างนั้นในงานของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมเอเมน ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่14อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในท่านพี่น้องครับหลายครั้งคริสตจักรต้องการความช่วยเหลือจากท่านจากความสามารถพิเศษที่ท่านมีอยู่แต่ท่านคิดว่างานฉันก็เยอะแล้วเวลาฉันก็ไม่มีลูกฉันก็กวนเหลือเกินฉันก็คิดว่าไม่ดีกว่าซ่อนเอาไว้อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ใจดีกริ้วช้าและมีพระคุณพระองค์ให้โอกาสเราที่จะคิดได้เองสำนึกได้เองและเอาความสามารถนั้นมาใช้อย่าให้เหมือนเจ้าของบริษัทซึ่งโมโหกอทางง่ายและปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวตัวเองแล้วก็โมโหเราเมื่อเราไม่ใช้ความสามารถนั้นอย่านะครับพี่น้องครับจงเต็มใจใช้ออกมาเหอะอย่าให้พระเจ้าทำบังคับประการสุดท้ายให้เกียรติและผลประโยชน์ทุกอย่างนั้นเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองในยอห์นบทที่3ข้อที่30ยอห์นผู้ให้บัพติศมาพูดประโยคนี้ไว้ดีมากเลยได้กล่าวถึงพระเยซูบอกว่าพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพระองค์ต้องด้อยลงพี่น้องครับเราผู้เป็นบ่าวพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายขอเกียรติยศความสำเร็จทุกอย่างเป็นของพระองค์เพื่อพระองค์จริงๆไม่ใช่เพื่อตัวเราเองพนักงานบริษัททำอะไรดีๆทั้งหลายแหละสุดท้ายความดีความเจริญของบริษัทก็ไปตกอยู่ที่ครับเจ้าของบริษัทใช่ไหมซึ่งเราก็พลอยภูมิใจไปด้วยแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นมนุษย์อ่ะเราควรจะให้เกียรติกับองค์ทั้งหมดเอเมนไหมเอเมนที่บริษัทเราเห็นจะต้องมาแย่งหน้าเราเอ้ยนี่เป็นฉันได้หน้านะฉันมีเกียรตินะได้ป่ะเจ้าของบริษัทก็หมั่นไส้เราเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างถอยไป นี่ฉันต้องออกสื่อฉันต้องอะไรนี่ฉันใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกน้อยใจไม่รู้สึกโมโหเลยถ้าเป็นงานพระเจ้าต้องยิ่งกว่านั้นอีกคือต่อให้เราไม่ได้อะไรเลยเหมือนกิเดโอนะทำดีมากมายไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งนั้นเองนั่นควรจะเป็นท่าทีของคริสเตียนที่เป็นมากๆด้วยแล้วเราจะไม่รู้สึกมันน้อยใจโอ้ทำแล้วคริสจักไม่ยกย่องทำแล้วไม่ได้โล่ทำแล้วอะไรต่ออะไรไร้สาระทั้งนั้นถ้าคุณได้สิ่งนั้นในโลกนี้คุณจะอดจากแผ่นดินสวรรค์นะจะบอกให้แต่ถ้าคุณไม่ได้สิ่งนั้นในโลกนี้คุณจะได้มากขึ้นในแผ่นดินสวรรค์เอเมนนะเอเมนขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนด้วยที่จะเข้าใจ10ประการนี้นะครับและให้เป็นจริงในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีนะครับเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากเราในฐานะเป็นลูกจ้างบริษัทหรือเป็นคนที่มีเจ้านายเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเราก็แล้วแต่เรายังทำได้เลยถ้าเราตั้งใจจะทำเชื่อว่าไม่ยากสำหรับความเป็นคริสเตียนของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์เจ้านายสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายตระหนักว่าเราเป็นเพียงบ่าวให้เราเคารพนับถือพระเจ้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงเมตตาให้คุณค่ากับเรามากมายทรงนับเราเป็นบุตรทรงนับเราเป็นสหายนี่ยิ่งทำให้เราต้องยิ่งยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราเชื่อว่าฤทธานุภาพพระญาณประสบเจ้านั้นจะเคลื่อนไหวในเราได้และเกิดผลของประทานทุกอย่างจะมาอย่างเราทั้งหลายตามพระประสงค์พระเจ้าได้เพราะเรายำเกรงพระองค์พระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอความยำเกรงนั้นจะเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาให้เราเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งแท้จริงเมื่อเรามีนายที่เป็นมนุษย์เราดูแลดีอย่างไรขอเราจะดูแลรับใช้ด้วยความรับผิดชอบในนายแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นและเราจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ท้อถอยขอช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะเพิ่มเติมสิ่งที่เรายังบกพร่องอยู่ให้เรานั้นได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถที่เราจะเอาชนะในสิ่งที่เราบกพร่องได้และเราจะเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าตลอดไปใช้เราด้วยในงานรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน